Suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, gazda dumneavoastră la emisiunea Citind printre rânduri. Fiecare ediție a emisiunii reprezintă o nouă ocazie de a ne auzi, de a ne împărtăși opiniile și de a încerca să descoperim dimensiuni noi ale ființei umane. În același timp, Sfânta Scriptură reprezintă etalonul pentru evaluarea noastră ca ființe umane și evaluarea acțiunilor noastre. Putem, prin urmare, să ne bucurăm de mai mare obiectivitate în discuțiile noastre. Invitatul de astăzi al emisiunii este pastorul Cristi Modan. Bună dimineața, domnule pastor, și bine ați venit!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Regia tehnică de emisie este asigurată de Vali Bogdan. Pentru a intra în legătură cu noi, puteți să suna la telefonul 021-269-0808. Subiectul pe care vi-l propun pentru această dimineață este unul deosebit de important și sensibil în același timp. De ce renunță tinerii la creștinism? Christianity Today a făcut un studiu, este o știre preluată de pe site-ul Semnelor Timpului, prin care arăta că tinerii, din ce în ce mai mulți tineri renunță la creștinism. Eșecul de a se ridica la standardele adoptate prin religie, dilemele intelectuale sau inechitatea în relațiile cu alți membri ai bisericii sunt principalele motive pentru care tinerii creștini părăsesc biserica. Aș vrea să vă citesc câteva pasaje care sunt deosebit de interesante. Politologii Robert Putman și David Campbell spun în cartea Amazing American Grace, publicată luna trecută, că tinerii americani renunță la religie într-un ritm alarmant, de 5 până la 6 ori mai mare decât ritmul istoric. Dacă acum o generație, un procent de 5 până la 10% afirma că nu au o religie, acum între 30 și 40% din tineri afirmă că nu sunt adepții unei religii. Compromisul moral, cedarea în fața îndoielii și dezamăgirile în biserică determină tot mai mulți tineri să renunțe la angajamentul față de religia lor în jurul vârstei de 20-30 de ani, se arată într-o analiză a Christianity Today. Potrivit lui Drew Dick, autor al cărții Ex-Christian, mulți dintre tinerii care părăsesc biserica creștină iau această decizie pentru a-și liniști conștiința după ce au făcut un compromis moral. O altă categorie de tineri, adaugă autorul, renunță la credința creștină după ce, confruntați cu mesajele curentului noul ateism sau alt sistem valoric ce nu este compatibil cu creștinismul, se văd nevoiți să aleagă între filozofiile aflate în opoziție. Schimbările culturale, de asemenea, au produs o presiune sau au exercitat o presiune asupra tinerilor prin care aceștia au decis să părăsească religia creștină. O altă publicație afirmă că o treime dintre catolicii americani au părăsit biserica în ultima vreme, în ultimii ani, și este într-adevăr îngrijorător acest fapt. Dacă în 1960 existau 78% prezența la biserică, la slujba duminicală, acum, spune arhiepiscopul Timothy Dolan, doar 35% participă la slujbă. Este într-adevăr o problemă serioasă. Domnule pastor, cum priviți aceste procente care, cel puțin pe mine, mă îngrijorează?
Timpul în care trăim se numește o epocă post-creștină și s-a vorbit mult timp de postmodernism. Este clar că datorită, aș putea spune, faptului că mass media este atât de prezentă și analizează toate curentele posibile, în același timp oferă tinerilor o mulțime de posibilități pe care ei nu le-au avut niciodată în istorie. Toate lucrurile acestea aduc la ceea ce se numește epoca post-creștină și ați spus, ați dat datele din studiile acelea. De fapt, sunt mai multe studii care arată că față de perioada anilor 60, când majoritatea tinerilor erau încântați să aparțină unui grup creștin, foarte mulți se declară rezervați acum, ajunge numărul, procentul acesta până spre 60-70%. Însă, interesant e că în cartea respectivă se spune că unii dintre ei, sau destul de mulți dintre ei, își păstrează în continuare credința undeva în sufletul lor, dar preferă să nu și-o exprime printr-o participare sau ceea ce spune printr-un fel de creștinism practicant, ci undeva o parte dintre ei, după ce se căsătoresc și au copii, revin undeva din nou în bisericile pe care le-au părăsit în perioada aceasta adolescenței târzii.
Mm-hmm. Și putem să analizăm câteva cauze, adică mă gândesc la faptul că în creștinismul primar, deși erau probleme și atunci, foarte mulți oameni adoptau sau acceptau credința creștină. E adevărat, în mare parte erau oameni simpli și sclavi, erau și femei care nu aveau o ocupație, erau și copii. Însă ceva s-a întâmplat între timp. Putem să găsim câteva cauze, studiile ne prezintă câteva cauze, chiar am notat, sunt... O cauză ar fi eșecul de a se ridica la standardele adoptate prin religie. Credeți că eșecul acesta de a ne conforma principiilor creștine ar fi o cauză obiectivă sau ce se întâmplă?
Ați menționat pe primii creștini. Pe vremea aceea creștinismul era o religie revoluționară care schimba cu totul paradigmele religiilor existente. Atunci se vorbea în sfârșit pentru prima oară despre un Dumnezeu apropiat de oameni, un Dumnezeu care iubește pe oameni, un Dumnezeu care vine printre ei, răspunde nevoilor lor și în cele din urmă se sacrifică pentru oameni. Și asta, pentru prima oară auzind așa ceva, era foarte, aș putea spune, apela foarte puternic la sufletul oamenilor și, în general, creștinii își educau copiii și copiii rămâneau în biserică. De fapt, creștinismul creștea exploziv în afara familiilor care deja l-au adoptaseră. Acum se vede că familiile creștine nu mai reușesc să transmită mai departe valorile și credința creștină către generația existentă și una dintre cauze este cea pe care o spuneți. Creștinismul are niște standarde morale, anumite valori pe care societatea de astăzi, o societate de consum, o societate în care se propagă deschis tot felul de vicii, aș putea spune, toate aceste lucruri sunt atrăgătoare pentru tineri. Și la un moment dat, cochetând cu unele dintre aceste oferte, poate gustând de aici și de acolo, ei la un moment dat au o dezamăgire profundă față de ei înșiși, simt că nu se pot ridica la standardul respectiv și renunță să mai lupte.
Da. Ați amintit un lucru foarte important. Vă reamintim, stimați ascultători, că suntem la emisiunea Ce timp printre rânduri. Subiectul de astăzi este renunțarea la creștinism din partea tinerilor. De ce renunță? Dacă aveți o opinie, vă invităm să ne sunați la telefonul 021-269-0808 sau dacă sunteți un tânăr care ați ales sau ați avut altă opțiune față de creștinism, ne puteți suna pentru a ne povesti acest lucru. Ați amintit, domnule pastor, de faptul că familia era un cadru important și esențial care a determinat pe mulți tineri să rămână sau să plece din creștinism.
De fapt, cred că putem să vedem cauzele în trei direcții. Pe de o parte este vorba de ce se întâmplă în afara familiei și a bisericii, adică ceea ce oferă societatea modernă cu ceea ce spuneam, media, internetul, toate aceste oferte de distracție. Pe de altă, și bineînțeles, ceea ce se întâmplă în filozofiile acestea, acum o filozofie foarte puternică este noul ateism, care vine și îi pune pe tineri să compare ceea ce au fost învățați, ceea ce știu ei despre Biblie și creștinism, cu ceea ce spun toate aceste noi curente. Deci, pe de o parte, sunt amenințările externe, aș putea spune. Pe de altă parte, este ceea ce se întâmplă în familie, un alt factor, și familia a eșuat de multe ori să transmită așa cum trebuie valorile respective, nu neapărat că nu le-a avut și n-a vrut să le transmită, dar n-au găsit metoda potrivită. Și în al treilea rând, tot un factor intern, ceea ce se întâmplă în biserică. Și inclusiv ceea ce se întâmplă acolo a constituit un factor care i-a îndepărtat pe mulți dintre tineri. Deci dacă am discutat puțin despre, doar l-am amintit primul factor, acești factori externi, al doilea factor, cel al familiei, este, aș putea spune, esențial, pentru că în familie, mai ales în primii ani, aș putea spune până în pubertate, se pun bazele acestor valori și concepții pe care tânărul le va avea despre viață. Pentru că tinerii, copiii mai ales, dar și tinerii, chiar dacă nu recunosc asta, în cele din urmă ei copiază modelele pe care le-au văzut acasă. Și nu neapărat declarațiile pe care le-au auzit din gura părinților, ci ceea ce au văzut în viața lor. Și mai e un lucru foarte interesant. Se poate întâmpla ca tu să spui din gură, ca părinte, cele mai bune lucruri. Ajunge de fapt o cicăleală dacă aceste cuvinte nu sunt însoțite de o atmosferă, de o atitudine, de iubire, de apropiere, de înțelegere. Tânărul are nevoie, în primul rând, să simtă că este apropiat, înțeles, și el va urma mai ales modelele care sunt apropiate de el sufletesc, din punct de vedere sufletesc.
Da, este chiar, ar fi nepotrivit ca un părinte să interzică copilului să fumeze când îi lase cu țigara în gură.
Da, e ceea ce se întâmplă, da. Da, să nu faci ca mine.
Dar să faci, spun eu, da, este o inconsecvență destul de des întâlnită în educarea copiilor. Un alt factor amintit aici ar fi dilemele intelectuale și credeți că putem vorbi de un eșec al bisericii creștine? Și nu mă refer la o anumită confesiune. În general, un eșec al bisericii creștine de a exprima și de a explica rațional de ce ar trebui să am această opțiune?
Cred că da, se poate vorbi despre asta. De ce? Bisericile au un sistem de educație pentru copii de la cele mai vârste, tinere vârste. Școala duminicală, școala de sabat, în funcție de specificul fiecărei biserici, ei se ocupă de această educație religioasă a copiilor lor. Însă, interesant este că curriculumul, dacă putem spune așa, ceea ce se face la aceste școli biblice, este mai mult o exprimare a povestirilor biblice, dacă vreți, o cunoaștere a Bibliei în ansamblu, dar fără a merge în profunzime și a înțelege lucrurile profunde. De exemplu, să explici inclusiv copiilor și tinerilor de ce Biblia are baze pe care putem să ne încredem. De ce nu este doar o poveste? Pentru că la un moment dat el ajunge la școală și acolo nu mai este cazul, cel puțin în România, acum, din câte înțeleg, creaționismul este predat pe scară mare și se plâng acum atei și alte curente că nu mai se face evoluționismul. Asta este o altă discuție. Dar dacă el este pus în fața unor informații diferite la școală, în cărțile pe care le citește și compară ceea ce a fost învățat la biserică sau în familie, niște povestiri biblice cu niște personaje și este foarte mult concentrat pe numele personajelor, pe faptele în sine, fără să intre și să înțeleagă că de fapt este o putere a lui Dumnezeu. Mai este un exemplu, această idee de a, dacă eșuezi în a crede în faptul că Dumnezeu a creat lumea în 7 zile literare, într-un timp scurt, și încep și amesteci evoluționismul cu creaționismul, așa cum fac multe biserici în momentul de astăzi, în momentul acela chiar nu mai e o bază pentru minuni, pentru intervenția lui Dumnezeu, și atunci nu este de mirare că tânărul, când începe să-și pună întrebări, să gândească, îi se pare că de fapt nu se pot, cele două lucruri nu se pot împăca și preferă să renunțe la a mai crede.
Este foarte greu să abordăm problema asta a explicării la nivel intelectual, pentru că, în general, cel puțin în acest mediu de est, suntem destul de mistici ca popor când vorbim de religie. Cumva despărțim, separăm în mod artificial gândirea, misticul, de viața practică și rațională. Și mă gândesc că mulți tineri care și-ar dori să rămână morali, totuși nu mai sunt adepții apartenenți la biserică. Pentru că această părăsire a creștinismului nu înseamnă neapărat și părăsirea moralității.
Da,
și pot fi și tineri care merg într-o viață imorală, dar nu neapărat părăsirea moralității. E, și întâlnim o altă problemă care mi se pare foarte profundă, despărțirea sau divorțul dintre moralitate și Dumnezeu.
Da, pe vremuri, cum spuneați despre primii creștini, a adera la creștinism însemna să duci de acum încolo o viață morală. Societatea modernă are valori morale care nu sunt legate neapărat de creștinism, deși ele izvorăsc de acolo, dar au ajuns să fie adoptate de societatea seculară. Așa se face că foarte mulți spun, prefer, adică pot să trăiesc o viață morală în continuare fără să fiu creștin sau să cred în aceste lucruri. Și interesant este că mulți dintre cei care părăsesc biserica rămân totuși la niște standarde pe care se străduiesc să le păstreze. Sigur au și eșecuri, tocmai pentru că undeva în inima și în mintea lor ele sunt imprimate și a înțeles că îi fac bine și sunt valoroase pentru viața lui.
Avem un telefon, bună dimineața!
Bună dimineața! Ce vreau să spun? Observ că creștinismul pierde teren în fața nu altor religii, cel puțin istorice sau fundamentaliste, ci în fața secularismului. Adică oamenii sunt mai mult sau mai puțin interesați de religie, își văd de viața lor, de lucrurile pragmatice, de nevoile imediate ale vieții. Ce am sezizat eu? Creștinismul, cel puțin în prima biserică, oferea rezolvarea unor probleme reale ale omului. Primii creștini și în timpul când Domnul Hristos a fost în viață, vindecări, rezolvarea unor probleme imediate ale vieții. Societatea de azi, tot prin harul lui Dumnezeu, are capacitatea de a rezolva unele probleme imediate de viață, cele mai de aproape. Și oamenii se mulțumesc cu asta, uitând că Dumnezeu este cel care a dat cunoștințe, iată, în medicină, rezolva unor probleme, poftim, de alimentație, de îmbrăcăminte. Azi, uite, în Europa aici, nu știu cine nu are pe el o haină să se îmbrace. Deci nu mai e ceva important pentru om, că se rezolvă aici. Ce să aștepți că îți dă cineva și că va fi cândva un rai în care vei avea și vei primi, când aici e raiul, aici e iadul? Dacă te doare măseaua, se rezolvă cu un calmant. Dacă ai o problemă de sănătate, sunt destule rezolvări. Și oamenii pierd din vedere pe Dumnezeu. Unii se înșeală în privința aceasta, alții la un moment dat e greu, e ca și cum ai vrea să vinzi o marfă unor oameni care sunt sătui, să le vinzi ceva, ei sunt sătui și tu vii să le spui că cândva în viitor va fi mai frumos. Băi, ce, băi, uite acum mi-e bine aici, ce să aștept ceva mai bun, știți? Aici e raiul, aici e iadul, ce-o mai fi, o mai vedea. Deci cam asta e, în termenii mei așa simpli, problema de ce oamenii sau tinerii nu mai sunt interesați de creștinism. Ce le oferă el creștinismul? Ce le oferă ca să-i atragă? Probabil că în societatea aceasta ateistă va da faliment, atunci oamenii se vor întoarce iară spre religie, vor avea alte căutări. În opinia mea, cred că va fi o bulversare totală a societății.
Vă mulțumim pentru opinia exprimată. Domnule pastor, interlocutorul nostru amintea de faptul că creștinismul pierde teren în fața secularismului și
materialismului.
Și materialismului. Și apoi mai amintea un lucru care mi se pare foarte important. Creștinismul primar oferea soluții pentru problemele reale ale omului. Astăzi putem afirma că nu mai oferă soluții sau că și societatea seculară oferă soluții. E o concurență? Cum?
E o vorbă care spune că omul când dă de bine uită de Dumnezeu. Și pe vremuri era la fel. Israelul se întorcea la Dumnezeu, erau prosperi și după aceea se duceau după idolii și trăiau în promiscuitate cum făceau cei din jur și iară decădeau. se întorceau la Dumnezeu, iară dădeau de bine, iară decădeau, iar erau sclavi, iară se întorceau. Cam așa se poate spune că se întâmplă și astăzi, dar se poate analiza mai mult.
Da. Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! De ce oamenii nu se pocăiesc? De ce părăsesc biserica? În Faptele Apostolilor spune că biserica se înmulțea cu ajutorul Duhului Sfânt, iar ei umblau în frica Domnului. Nu mai este frica Domnului și nu știu dacă Duhul Sfânt mai lucrează la noi, pentru că noi am înlocuit cu euul nostru. Cunoaștem Biblia, teorie. Oamenii vor să-L vadă pe Iisus. Spunea Dumnezeu că voi sunteți lumina lumii, voi sunteți sarea pământului. Sarea au pierdut gustul. Sunt atei mai buni ca pocăiții. Și în toate, deci, nu fumează, nu beau, dar sunt atei. Își iubesc soția, nu sunt divorțuri, mai repede se divorțează la pocăiți decât atei. Diavolul câștigă teren. Cum a spus Faraon, dați-i de lucru la poporul Israel ca să nu umblă după năluci. Muncă multă, bani mulți, mașini luxoase, case mari, să stăm pe picior mare, dar uităm ce ne-a spus Domnul Iisus. Nu vă depărtați de Ierusalim până ce nu veți primi o putere. Această putere ne lipsește la creștini, ca să fim marturi pe la marginea pământului. Puterea. Puterea de la Duhul Sfânt.
Da.
Slujirea. Asta nouă ne lipsește. Noi știm multe teorie. Asta nu ne ajută la nimica. Asta o să ne condamne mai mult teoria. Practica. Oamenii vor să-L vadă pe Iisus în noi.
Da, vă mulțumim mult pentru opinia exprimată. O zi bună. Interlocutorul nostru a amintit două lucruri importante, cred. În primul rând, faptul că în ateism, sau mă rog, în societatea seculară întâlnim principii similare, ca și în creștinism acum, valori, amintează mai devreme de valori, dar și faptul că biserica, creștinismul, cumva poate a început să-și uite misiunea pentru care Hristos a înființat biserica.
Da, pe de o parte simt că unii tineri au această presiune ca să reușești în societate, să ajungi la casele acelea de care se vorbește și mașini, uneori e nevoie să faci compromisuri, nu de fiecare dată. Și atunci ei se simt cumva blocați în încercarea lor de a reuși și sunt gata să facă compromisuri. Și asta este o problemă. Pe de altă parte, unii încep să confunde biserica care este lucrarea lui Dumnezeu pentru extinderea împărăției lui cu o instituție și încep să intri în anumite formalisme și îl lași pe Dumnezeu afară în timp ce tu îți vezi de slujba ta înainte.
Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Alo?
Alo, da, vă auzim.
Bun, da. Am intrat ceva mai târziu și nu sunt chiar în temă, dar cred că am înțeles ideea.
Tema este de ce renunță tinerii la creștinism.
Ah, da, deci nu eram, înțelesesem, deci
da.
Părerea care o am ca locuitor acestei țări este faptul că nu au de multe ori ce vedea la noi creștinii. Atât de pe față se fac unul și nu compromitem lucrul acesta și nu vorbim de rău. Și trebuie să fim reali, realiști. Exact cum a zis persoana dinaintea mea, toate merg de multe ori, ne-am pierdut de multe ori această sare și lumină. Noi trebuie să fim o sare și lumină pentru cei din jurul nostru. Și de multe ori nu mai este așa ceva și se confundă credința în Domnul Iisus Hristos cu o religie ca instituție. Și uităm că sau am putea spune că este un creștinism fără cruce. Fără cruce. Deci nu ne mai place crucea, nu ne place prigoana, nu ne place și căutăm să placem oamenilor și mai puțin lui Dumnezeu. Și de aici pleacă toate celelalte. Și din cauza aceasta, tineretul, ei nu mai... Hai să fim realiști, de exemplu, cei din lumea aceasta, oamenii de rând, și nu sunt împotriva medicinii, dar hai să fim realiști, cât de câte ori ne mai strângem noi pentru un bolnav și să-l vindece Dumnezeu. Să se scoale după pat. Să fie o minune. Care noi zicem că au fost atunci. Și Petru, Ioan, Luca, toți aceiași la umbra lor, spune despre unii ucenici. Vindecau. Noi alergăm la doctori, noi dăm copiii la școli, îi pierdem apoi. Pentru că...
Pe de altă parte, nu puteți nega faptul că, deși Dumnezeu poate să vindece un om fără să meargă la un medic, totuși medicii sunt instrumentele lui Dumnezeu.
Da, sunt de acord, dar nu în toate cazurile. Nu sunt cazuri în care medicul dă de nume și spune și...
Sunt de acord, da, exact. Dumnezeu intervine, așa gândesc, în momentul în care omenește nu se mai poate face nimic și asta, a merge la medic nu înseamnă o lipsă de credință, ci înseamnă să te folosești de un instrument.
Am spus.
E foarte bine.
Dar problema e că e prea mult. Deci casele noastre de creștini sunt pline de medicamente. Care de multe, și poate mai mult ca ceilalți. Unde este credința noastră? Unde este atingerea lui Dumnezeu?
Da, e adevărat. În privința bolilor nu suntem specialiști, dar clar că sunt probleme de sănătate ce pot fi vindecate prin remedii naturale și alte probleme grave care nu pot fi vindecate decât prin medicamente.
Și copiii noștri văd, dar știi ce? Care e diferența? La medici, noi în cutare, noi în tribunale. Deci noi în tribunale, noi în despărțiri, noi ne certăm pentru pământuri, ne certăm pentru case, pentru moșteniri, pentru nu ne place nora, soacre, socul nu-i place pe genere. Deci nu, de multe ori nu mai sunt diferență. Știi ce să vadă?
Da, mulțumim.
Deci sunt o groază de lucruri care noi cu mâna noastră și trebuie să ne reabilităm, trebuie să ne reîntoarcem dacă vrem. Cu noi înșine trebuie să începem lucrurile acestea.
Bine, vă mulțumim mult pentru opinia. Da, interlocutorul nostru amintea de anumite dezamăgiri pe care tinerii le trăiesc în biserică, eșecul celor mai în vârstă de a prezenta un creștinism și practic, de a se prezenta ca model în fața lor.
Da, asta spune și studiul care a fost publicat în cartea de care amintiți, că unul dintre factorii importanți este ceea ce se întâmplă în biserică și aici vorbim despre formalism. Și Biblia spune că avem o formă de credință sau în vremea din urmă oamenii vor avea o formă de credință, dar îi vor tăgădui puterea. Și într-adevăr se simte nevoia ca biserica să o ia în serios și să se vadă o intervenție miraculoasă lui Dumnezeu și în vindecări, bineînțeles, dar în modul în care se duce lucrarea lui Dumnezeu.
Avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Lucian mă numesc.
Da,
o părere despre renunțarea la creștinism, adică într-un fel o oarecare retragere, nu neapărat renunțare, dar părerea mea că nimeni nu poate să renunțe chiar de tot, dar să mă exprim. Eu observ un fel de schizofrenie care se face între cunoaștere, pe care Dumnezeu nu o dă undeva la periferia civilizației, și foamea asta de bazme, de misticism, pe care Pavel o spune în 2 Timotei aici, când își, la un moment dat oamenii își vor strânge mulțime de învățători după poftele lor și după și vor întoarce urechea de la adevăr. Ce înseamnă? Deci Dumnezeu, dacă nu rostim numele lui Dumnezeu, nu poate fi așa fără un chip, poate să fie, adică nu e Moș Crăciun, dar el trebuie să conțină ceva, că nimic, niciun vehicul nu merge în spațiu fără nimic în el. Deci conceptul de Dumnezeu, așa cum îl identifică Ieremia, se referă la adevăr, care ne spune Dumnezeu este adevăr. În 10:10 Zaharia ne spune la fel. Eu voi sta în mijlocul în cetății, în mijlocul Ierusalimului, se va numi cetatea adevărului. Eu voi fi în mijlocul ei și eu voi salva, eu le voi fi Dumnezeu, eu adevărul, nu altcineva, nu minciuna, nu necunoașterea. Și mai este acel lucru care ne duce și la înțelepciune, care se numește bunătatea, care nu poate lipsi de aici. Pentru că adevărul fără bunătate poate deveni acea tiranie. Și acel lucru care ne poate îndrepta din nou spre o altă formă dureroasă a necunoașterii. Adică putem să cunoaștem doar forma exterioară sau interioară, funcționarea, dar dacă ne lipsește bunătatea, nu mai facem acea judecată adevărată care să zică nu a suprit pe orfan, pe văduvă, pe străin, adică ne va lipsi mila. Și aici mi se pare mie că există un concept care definește o religie mistică și ar trebui să existe conceptul să mergem spre o religie care poate a fost abandonată într-un fel, o religie a cunoașterii.
Da.
Care includă și sentimentul, dar și acea stâncă, adică adevărul pe care să ne clădim toate lucrurile.
Da, vă mulțumim pentru intervenție.
Eu vă mulțumesc.
Două lucruri am înțeles și ar trebui să aprofundăm de la domnul Lucian. Primul, acela de a-l vedea pe Dumnezeu ca o persoană. Să nu-l imaginăm ca pe o idee abstractă, doar o filozofie de viață și atât. Ce este o persoană față de care avem trebuie să avem un raport, da, o relație. Și un al doilea lucru este în privința adevărului. Cred că trebuie să înțelegem mai clar, și nu avem timp să discutăm acum astăzi această problemă, acela de a crede într-un adevăr universal, absolut, pentru că astăzi sunt mulți, ca și Pilat, care afirmă că sau pun întrebarea ce este adevărul. Fiecare persoană are adevărul ei, fiecare biserică are adevărul ei și cumva Dumnezeu este împărțit așa între noi, după cum ne convine, înainte de a merge la soluții pe care le aveți pentru, sau le vedeți pentru tineri ca să rămână în biserică, cum priviți problema asta? Mai ales legând și de alte modele pe care le găsesc tinerii în mass media, staruri, sportivi, artiști, care prezintă altă filozofie de viață.
Acum piața e largă, știți, și tinerii au acces la o mulțime de modele și, într-adevăr, pot să aleagă de aici. Dar, într-adevăr, biserica a eșuat să o ia în serios cu prezentarea unui model de creștin autentic care se încrede în Dumnezeu zi de zi, se predă dimineața lui Dumnezeu și să-L conducă în lucrurile din fiecare zi. Acum, legat de ultima parte pe care a spus-o domnul Lucian, cum se exprima exact, ați notat?
Da, am notat două idei.
A doua.
La schizofrenie între cunoaștere, foame după bazme, faptul că există o discrepanță între adevăr și ce se susține astăzi. Mergea pe dânsul pe ideea de a avea un adevăr solid.
Așa e. Pe de altă parte, să știți că studiile spun că nu neapărat tinerii se îndepărtează datorită faptului că văd probleme în ceea ce privește credința creștină. În general, ei o acceptă din toată inima. Problema lor este alta. În biserici nu văd acea trăire practică a ceea ce înseamnă modelul Iisus Hristos. Nu văd apropiere, nu văd iubire, nu văd înțelegere, nu se dă de lucru, sunt excluși, este formalism. Nu neapărat adevărul e o problemă.
Da, avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Sunt încântată de interesul pentru acest subiect, care preocupă foarte mult inimile părinților.
În special.
În special a părinților, și sunt foarte mulți părinți înlăcrimați din cauza că au făcut totuși eforturi așa pe puterile lor ca să aibă copii, să țină copiii lângă Dumnezeu. Acum eu sunt foarte de acord și cu emisiunea aceasta. Sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus până acum. Este foarte adevărat. Dar aș vrea să pun degetul pe făgăduință.
Spuneți.
Zice, în zilele din urmă voi trimite pe prorocul Ilie, care va întoarce inimile părinților spre copii și ale copiilor spre părinți. Și citim printre rânduri și ale noastre, ale tuturor, către Dumnezeu. Deci creștinismul a avut perioade de urcușuri și de coborâșuri. Și asta s-a întâmplat mereu. Zice că bunăstarea și libertatea au fost mai periculoase decât persecuția și sărăcia. Și noi vedem cu ochii noștri că se întâmplă astăzi aceste lucruri, dar nu suntem din de speranță, tocmai pentru că vedem lucrul acesta, ar trebui să ne apropiem mult mai mult de Dumnezeu și ar trebui ca să îi prezentăm pe copiii noștri, pe nepoții noștri, care la rândul lor se confruntă și ei cu ispite cu care noi nu ne-am confruntat și noi le vedem foarte clar. Deci asta este chiar cu ideea care ați terminat, că ar trebui ca în fiecare dimineață să ne predăm viața noastră și să-L invităm pe Mântuitorul nostru în inimile noastre, în familiile noastre, în casele noastre. El este soluția. El este soluția la toate problemele. Și am spus, sunt foarte de acord cu tot ce s-a spus până acum. A fost Bob și Bob. Mulțumesc!
Și noi vă mulțumim. O zi bună. Domnule pastor, ce soluții aveți pentru astfel de probleme și dacă aveți ceva, eu știu, o vindecare nu se face doar punii din degete, să fie programe de vindecare. Ne puteți împărtăși câteva dintre soluțiile pe care le aveți? Ați lucrat multă vreme cu tinerii și încă lucrați și cu siguranță că aveți experiență în domeniu.
Da, eu nu am soluții. Soluțiile aparțin familiilor și bisericii. Acolo trebuie să apară schimbările. Eu am observații pe care le-am făcut de-a lungul timpului și dacă, eu cred și din toată inima că dacă sunt schimbări în familie și sunt schimbări în biserică, foarte puțini tineri vor fi tentați să renunțe la creștinism pentru că, într-adevăr, creștinismul are o filozofie și niște valori care nu pot fi egalate din nicio altă religie și, în mod rațional, nu poți să renunți la ea. Tineri renunță din alte motive, de ceea ce le spuneam. Probabil că ar trebui să începem cu familia și, cum amintea și doamna care a sunat înainte, cred că există undeva o schizofrenie în modul în care trăim în familie și modelăm creștinismul. Ne ocupăm de toate problemele de zi cu zi și sâmbătă la biserică, dintr-o dată, Dumnezeu este central. Ne închinăm, tot ce vorbim este despre Dumnezeu și începând de duminică, de luni, de fiecare zi a săptămânii, Dumnezeu poate este într-o rugăciune la masă, devine important acolo, după care iar uităm. Deci undeva, dacă copiii ar simți că Dumnezeu este prezent în toate, în viața părinților și că ei nu neapărat să vorbească despre asta, dar să trăiască ca și cum Dumnezeu ar conduce lucrurile înainte și nu ar vedea la părinți disperare, descurajare, pentru că creștinul are o speranță întotdeauna. Nu ar vedea ipocrizie, nu ar vedea valori pe jumătate trăite, nu ar vedea critică la adresa altor oameni. Atunci când ar vedea lucrurile acestea, pe de altă parte, sunt niște momente foarte importante ale familiei, dimineața sau seara sau împreună, când să devină momentul cel mai frumos al familiei, în care să privim în urmă ce a fost în ziua respectivă din contextul lucrării lui Dumnezeu, nu numai a faptelor întâmplate. Și de asemenea, în engleză e un concept care se numește teachable moment, adică apar momente în timpul zilei în care tânărul copilul poate să fie direcționat să înțeleagă de fapt lucrarea lui Dumnezeu de acolo. Mergi pe munte, culegi un fruct de pădure, vezi o pasăre frumoasă. În momentul ăla este foarte, foarte potrivit să spui de fapt cum stau lucrurile. Acolo este creativitatea lui Dumnezeu care se manifestă în culori, în gust, în tot ceea ce înseamnă. Deci dacă creștinismul ar fi trăit în minut de minut, nu doar exprimat la biserică la sfârșitul săptămânii sau poate în anumite forme, că nu poți să mănânci fără să te rogi, dar nici nu mai știi ce te-ai rugat și nu știi de ce te-ai rugat, ar fi unul dintre motive. În al doilea rând, am întâlnit familii care sunt religioase în sensul că sunt foarte scrupuloase la studia Biblia, la face formalismele în închinare, dar toate astea într-o formă foarte dură. Părinții foarte duri cu copiii, foarte exigenți, exigență în sensul rău spus. Și arătând distanță, de fapt, nu îl modelează pe Dumnezeu. Într-un fel, ei îl văd pe Dumnezeu prin modelul care este tatăl lor și mama lor. Așa a făcut Dumnezeu lucrurile. Și este cel mai bun model. Așa, de aceea se întâmplă că sunt copiii care au crescut fără părinți, mai ales de vârstă mică, toată viața nu vor putea să înțeleagă pe Dumnezeu ca
și
fiind
autoritatea
apropiat.
Nu pot să înțeleagă.
Exact. Pe de altă parte, sunt familii care sunt copii care au crescut în familii foarte liberale, care le-au îngăduit să facă orice și ei nu-L văd pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu care are și niște norme și niște principii pe care să le respecti. Invers, în familiile prea stricte și lipsite de dragoste, ei văd doar formele și se depărtează pentru că nu pot să perceapă iubirea lui Dumnezeu pentru că n-au văzut-o în părinții lor. Deci undeva sunt câteva elemente din ceea ce spuneam, că ar putea familia să facă sau să facă mai bine.
Da, adevărat că familia este primul factor ce ne ducă în privința aceasta. Mi-amintesc de o întâmplare cu fetița mea, era în mașină și la un moment dat mă întreabă: tati, de ce nu este Iisus cu noi? Are doar 3 ani și jumătate. I-a spus că este, dar nu-L vedem noi. Și am realizat cu stupoare și plăcere în același timp că, spre deosebire de noi cei maturi, copiii chiar cred că Iisus este o persoană reală. Și noi cei maturi am început să nu mai credem. E doar un concept la un moment dat pentru noi. Sau credem că e real, dar ne rugăm pentru că așa trebuie. Nu la întâmplare Hristos spunea: dacă nu vei să ca nici copilași, nu veți intra în împărăție.
Și nu mai cred, dar și vorbesc despre asta. De foarte multe ori îi aduc pe Dumnezeu în discuție pentru că au învățat despre lucrurile acestea și ei îl văd în continuare și noi ne uităm puțin așa la ei ca și cum e acum și tu o iei cu lucruri de astea. Adică schimbăm repede subiectul în loc să folosim acel moment special când poți să, chiar poți să discuți și să vorbești. După care copiii încep să ne copieze pe noi. Văd că noi nu reacționăm la aceste momente și li se pare că da, poate că nu e potrivit și pierdem momentele importante. Oricum, până în pubertate, e bine de știut că părinții au factorul, sunt reprezintă cel mai important factor în educarea copiilor și pentru creștinism. De aceea, inclusiv un studiu care a fost făcut la noi în Biserica Adventistă pe 1500 de tineri, se numea Value Genesis sau Transmiterea Valorilor, 81% au declarat că au rămas creștini și au îmbrățișat creștinismul practicant copiii în modelul mamei și 55% copiii în modelul tatălui. Și asta se transmite până în pubertate. După pubertate, părinții își pierd influența majoră, trec cam pe locul 3-4 în influențare și înaintea lor devin mai influenți grupul de prieteni și starurile acestea, care sunt în media foarte vehiculate. Nu vedeți că, de exemplu, când se vorbește despre un fotbalist, inclusiv emisiunile sportive, parcă mai mult discută despre viața lui privată, despre ce a zis, ce a făcut, caracterul lui, decât ce performanțe a făcut el în fotbal sau cât de mult se pregătește. Presa asta de scandal, de fapt, transmite niște modele și tineri încep să copieze treaba asta. Spuneam că ei sunt influențați mai mult de modele din afara familiei, de staruri și de grup. Și de aceea este foarte bine că aici să intervină biserica. Și spuneam că este un factor de asemenea important. Biserica trebuie să le ofere tinerilor un grup creștin în care ei să-și împlinească toate nevoile și să se implice în slujire, să facă ceva pentru ceilalți și să le ofere și niște staruri, dacă vreți. Niște persoane apropiate de ei.
Da, avem încă un telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața! Mă numesc Rozalea Ionilă din Câmpul Lung.
Da.
Aș vrea să spun și eu ceva. Sunt o femeie bătrână, peste 70. Mulțumesc dumneavoastră cu Domnul. Și mi-aduc aminte de anii copilăriei, când într-adevăr creștinii la fugeau și la biserică ca la cantina. Mi-aduc aminte că în biserici se cântau niște cântări care atât de mult te cercetau încât plângeai în hohote. Mi-aduc aminte că atunci când un membru din biserică se întâmpla de greșea sau păcătuia, singur se așeza în ultima bancă și acolo stătea și se recunoștea că acel frate sau soră a avut o cădere, mai mare sau mai mică. Deci atât avea conștiință creștinii, încât singur, dacă eu păcătuiam, mă așezam pe ultima bancă și acolo stăteam, poate că timp mai îndelungat. Acum nu mai e așa în biserici, în general. Aproape să ajunge mai mult să se râdă decât să se plângă. Mă gândesc așa, pământul, dacă nu este udat, nu aduce roadă. Și atunci zic, unde sunt lacrimile căinței și a pocăinței de la noi fiecare? Mai ales vorbesc la cei bătrâni, la noi. Copiii văd toate aerile aduse din alte țări. Noi nu eram așa cândva românii. Rămâneam la cele scrise și v-am spus, ne era frică de păcate. Acum este, nu știu, o situație foarte gravă. Spun sincer, toată viața mi-a plăcut cântările vechi care te determina să te cercetezi și îți venea să intri în fundul pământului de rușine și de durere sufletească că am păcătuit. Nu spun că n-am mai păcătuit, dar vreau să spun că acum și pentru mine este un lucru, chiar vă spun, nu așa că nu fac parte din Biserica Adventistă, nu contează. Contează să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu în cele mai mici lucruri. Acum, cum pot eu să spun la copii, nu asculta, când toată ziua omul este să aibă avere, cât mai luxoși, cât mai mult, când noi cântăm o cântare, doar o colibă. Nu mințim și când cântăm cântarea aceasta? Că noi nu ne mulțumim cu o colibă, cât mai multe camere, cât mai mult lux. Nu erau așa copiii lui Dumnezeu cândva. Dumnezeu să ne ajute. Poate am greșit în vorbire, dar dacă am greșit, vă rog să mă iertați.
Nu problemă, vă mulțumim pentru intervenție. Se pare că și doamna Ionela tot pe familie pune accentul. E adevărat, acum creștinismul trebuie să fie și optimist în general. În același timp să fim echilibrați și să avem în vedere și starea noastră de ființe căzute.
Doamna are dreptate. În anii 60 era un boom pentru creștinism, dar nu trebuie să uităm, spunea un pastor pe care îl stimez, că astăzi copilul în drum spre biserică vede mai multe ispite decât vedeau oamenii în anii 60 în toată viața lor. Pe de altă parte, să nu uităm că societatea s-a schimbat foarte rapid. De exemplu, vorbim de tehnologie. Acum copiii au în buzunarul lor și tinerii un mini-computer care le permite să uite imediat pe YouTube la videoclipuri, au rețelele acestea sociale. Și unii spun că, de fapt, tehnologia este incompatibilă cu Dumnezeu. Cel puțin unii tineri ajung să perceapă treaba asta, să creadă lucrul ăsta. Și știți de ce? Pentru că biserica nu s-a adaptat, nu și-a adaptat mesajul. Și-a adaptat, uite, avem radio, este un lucru foarte bun, avem televiziune, dar avem și pagini de internet, dar am putea să fim, de exemplu, mai prezenți acolo unde sunt ei. Se spune că tinerii au înlocuit rugăciunea cu Facebook-ul, rețeaua aceasta socială unde își adună sute, mii de prieteni, spun fiecare ce facă și împărtășesc poze. Biserica de ce nu este acolo să comunice acolo și cu ei, pe telefoanele mobile, pe toate lucrurile acestea. Undeva trebuie să ne adaptăm mesajul, pentru că, ce spunea Pavel? Cu iudeii m-am făcut iudeu, adică am vorbit pe limba lor, cu grecii m-am făcut greci, ei erau cu filozofia, au fost acolo între ei și le-a vorbit în termenii lor, cu romanii m-am făcut roman și romanii aveau altă înțelegere, nu neapărat în limba lor, ci conform înțelegerii. Da, undeva biserica trebuie să se adapteze din acest punct de vedere, să le transmită tinerilor mesajul, același mesaj, dar prin mijloacele moderne care sunt la dispoziție.
E foarte important acest lucru și cred că se ridică o altă întrebare și dacă mai aveți, eu știu, alte soluții, proiecte, mai este astăzi creștinismul relevant pentru oameni?
Păi ar trebui să fie. Uitați-vă, de exemplu, în România noi nu avem conceptul de voluntariat, e doar la idee, la nivelul de idee. De curând, ADRA, România, agenția care se ocupă de binefacerea Bisericii Adventiste, a lansat un proiect pentru tineri în care fac ce înscrieri în București pentru mulți tineri care se ofere voluntari să se ducă unde este nevoie la oamenii care au nevoie de ajutor, la bătrâni, la săraci, la văduve, să meargă acolo, să spargă lemne o zi întreagă și tinerii s-au înscris foarte mulți deja, au adresa de e-mail acolo, se anunță proiectele și urmează ca ei să înscrie acolo. Este un alt proiect acum, o echipă de intervenție pentru situații de urgență. Vor sta cu rucsacul acasă, ei vor fi instruiți 3 luni ce să facă, vor avea certificat și când apar situații de urgență, inundații, în 2 ore în Gara de Nord și toată lumea se duc acolo. E, vreau să vă spun că tinerii care se implică în slujirea altora, nu stăm numai în teorii la biserică să citim povestiri biblice, ei sunt cu adevărat adevărat schimbat. Sunt tineri care s-au dus în Africa. Noi avem proiectul acesta în Namibia, în care acum este o școală pentru 150 de copii. Trei tineri pleacă acum să fie profesori acolo. Spune că cine a fost odată în misiune și a văzut ce înseamnă să-L transmiți pe Iisus celor care nu-L cunosc și care te îmbrățișează că poți să le spui așa ceva, ei sunt schimbați pentru toată viața lor și sunt câștigați pentru misiune toată viața lor. E, dacă tinerii nu au oportunități de slujire, doar să te duci la biserică și să stai să asculți o predică, o slujbă, să asculți un cântec.
Consumerismul.
Exact. Păi e mai interesant să consumi ce-ți oferă YouTube-ul, să-ți oferă, ce-ți oferă concertele.
Mai picante mesajele
sunt de profesioniste. Biserica nu e profesionistă nici în muzică, nici în multe alte lucruri. Și atunci tinerii compară și se duc. Dar dacă le oferi ocazia să se implice, și aici este cel mai important lucru, când ei se implică, dau de greu și au nevoie să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Când ești într-o situație grea, te rogi când te-ai jucat toată viața ta și vezi că Dumnezeu intervine și lucrează. Am un tânăr pe care îl cunosc, care a fost de foarte multe ori în America de Sud, printre triburile izolate, unde aproape nu ajunge nimeni. A ajuns primul creștin, trebuia să stea, să primească voie să intre într-un sat uneori o săptămână. Ajungea acolo și se întâlnea cu șeful tribului și spunea, mi-a spus, m-am visat acum câteva zile că o să vină un om alb care semăna cu tine și o să ne spună o lumină mare dintr-o carte neagră. Te ascultăm. Păi oamenii ăia care erau gata să ucidă pe oricine le încălca teritoriul, acum doar ascultau ceea ce spunea. Și tânărul ăsta care vine și trăiește lucrul ăsta, poți să-i mai spui acelui om că acel tânăr, acel creștin nu are putere? Vorbim despre creștinism, nu vorbim despre un curs de la școală, îți place, nu-ți place? Da, mi-a plăcut lucrul ăsta. Vorbim de ceva care este o putere nemaipomenită, o putere nelimitată pe care Dumnezeu are și dacă nu o ceri, nu o vei primi.
Așa cum spunea Apostolul Pavel, creștinismul nu stă în vorbe, ci stă în putere. Și cred că astfel de tineri care se implică în misiune nu rămân aceiași. Sunt schimbați. Și cred că un țel, un proiect comun, o țintă, trebuie să aibă fiecare și biserică locală, fiecare familie, să fie implicați tinerii. Pentru...
Așa cred și eu. Deci bisericile trebuie neapărat să le dea de lucru fiecărui tânăr. Spunea un prieten că era într-o biserică din București, fetița lui, băiatul lui avea undeva pe la 9-10 ani și era pierdut în spațiu, nimeni nu se ducea la școala de sabat și atât. Și a plecat într-o biserică mai mică, nu de provincie, într-un oraș, nu de sat. Și a venit la el prezbiterul și i-a spus, uite, data viitoare trebuie să, mi-ar plăcea să cânți tu pentru biserică, într-un moment de respiro, la pian. Zice, păi eu nu știu să cânt la pian. Eu sunt convins că tu până data viitoare poți să cânti ceva. Și băiatul ăla s-a pus să învețe cu două degete un cântec mic. Data viitoare a fost să-l cânte și acum și-a dat drumul și cântă la pian pentru că a fost băgat în seamă și cineva are nevoie de el. Sunt niște lucruri mici pe care poți să le faci. Eu cred că trebuie să luăm lucrurile în serios. Și primii creștini au fost tineri care s-au dus până la marginile pământului și au experimentat puterea lui Dumnezeu. Eu cred că posibilitatea de slujire este nelimitată. Nevoia acestei lumi flămânde, bolnave, needucate, inclusiv lângă noi, este foarte mare. Noi am făcut proiectul ăsta, Teen Surf se numea, echipe de tineri voluntari, câte o săptămână, două în vacanța de vară, se duceau într-o localitate discutând înainte cu primarul și o săptămână făceau ce le spunea primarul. Uite, avem pe oamenii ăștia săraci, pe aici niște proiecte pentru localitate. Păi tinerii ăia 6 luni după aceea zburau, erau super încântați de ce au făcut acolo și seara când se întâlneau, experimentau și spuneau ce a făcut Dumnezeu pentru ei acolo, pentru că vedeau mâna lui Dumnezeu când, efectiv, când făceau lucruri. Nu e nevoie de teorie, e nevoie de practică și nu cred că ne putem scuza că nu le dăm de lucru tinerilor.
Da, cred că este cumva o mentalitate greșită, aceea de a face din biserică doar ceva elitist, pentru că copiii, tinerii mai greșesc, fiind experimentați și ne teamă cumva să nu se facă greșeli, dar să nu uităm că creștinismul totuși nu și-a propus lucrul ăsta. De fapt, Hristos nu și-a propus acest lucru. El vrea să invite pe orice categorie socială sau orice grupă de vârstă să participe la acest lucru. Și cred că trebuie să facem creștinismul relevant și pentru cei mici, pentru adolescenți. Nu e doar o religie îmbătrânită. Dumnezeu este doar cel cu barbă lungă, care nu mai este relevant și e plictisitor uneori. Mai ales amintesc mai devreme pe la început că familia și biserica locală practic îi prezintă tânărului pe Dumnezeu și Dumnezeu ia chipul acestor oameni. Și dacă este o biserică unde nu ai ce să faci, unde nu ești implicat și poate ești respins, că ești prea mic.
Da, sau pentru că ai apucat că... să spui ceva care e diferit de ceea ce se spune de obicei, în cuvinte diferite. Mai e și o greșeală. Să crezi că dacă le oferi un spectacol bun, aduci un vorbitor extraordinar care îl vorbește sigur pe limba lor sau o muzică extraordinară, gata, ai făcut ceea ce trebuie pentru tine. Ei vor fi niște spectatori, vor fi atrași acolo, vor merge cu sutele, dar vor pleca la fel. Până nu se vor implica ei să facă ceva, asta este convingerea mea, e cel mai bun lucru pe care biserica poate să-l facă și este un studiu făcut de un prieten de-al meu, aș putea spune, deși el e într-adevăr are doctorate și o mulțime de studii, Gary Hopkins se numește. El a ajuns la concluzia, după ce a făcut vreo 40-50 de studii pe adolescenți, inclusiv pe în acest domeniu, de ce părăsesc adolescenții religia, de ce se implică în comportamente de risc, a descoperit că același lucru care îi face să părăsească biserica este același lucru care, cam aceeași soluție care îi ajută să nu părăsească biserica, este soluția și pentru a împiedica să se implice în comportamente de risc, droguri, relații nepotrivite, etc. Și știți care este asta? A spus-o într-o frază. Să implici pe tineri în activități folositoare în slujba altora, în prezența unor adulți cu valori. Adică niște modele adevărate.
Da, vă mulțumim. Stimați ascultători, poate că sunteți părinți îndurerați pentru că copiii dumneavoastră nu mai sunt în biserică, dar poate că am învățat să evităm unele greșeli. Hristos, într-adevăr, spune, eu sunt calea, adevărul și viața, deși poate că este exclusivist în această declarație, dar el este singura cale. Oferiți tinerilor posibilitatea să slujească pe Dumnezeu, faceți din biserică și din închinarea de acasă momente interesante, momente condimentate cu lucruri plăcute și cu siguranță că tinerii vor rămâne în biserică. Invitatul de astăzi al emisiunii a fost pastorul Cristian Modan. Vă mulțumim mult pentru că ați acceptat invitația. Regia tehnică de emisie a fost asigurată de Vale Bogdan. Sunt Marius Mitrache. Până la data viitoare, nu uitați că realitatea se observă mult mai bine citind printre rânduri. La revedere!